Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាបរាជ័យក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាលើកទី2ប្រទេសចិនអនុម័តច្បាប់ថ្មីដែលគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ។បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសស៊ីរីឡើងវិញមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំនៅលើកក្រោយ
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានកោះហៅក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកសាកសួរជំនាញពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទី
យើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដោយអ្វីដែលពួកគាត់ជំនុំមុនមកក៏គាត់ក្នុងនាមជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺគាត់ប្រតែងតែទៅចូលឃ្លាំមើលទៅដល់ពួកយើងដែលរងគ្រោះដូចគ្នាដែរណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមអាជ្ញាធររៀបរៀងការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារ I am ឈុតវុទ្ធីឬខ្ញុំគឺឈុតវុទ្ធីមិនបានសម្រេចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងអ្នកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានជ័យជំនះដ៏លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាកូរ៉េខាងជើងទៅតែសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមួយគ្រាប់ដែលបានធ្លាក់ក្រោយពីហោះបានប្រមាណវិនាទីដែលនេះគឺជាការបរាជ័យលើកទី2ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីការបរាជ័យនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទំនងជាព្យាយាមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមូស៊ូដែនថ្មីដែលអាចបាញ់បានទៅដល់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាការបង្ករឿងប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសថ្មីមួយដែលកំណត់បទបញ្ញត្តិថ្មីៗដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់បច្ចឹមប្រទេសក៏ដោយច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈឲ្យលម្អិតនោះទេប៉ុន្តែកាលពីលើកមុនច្បាប់នេះមានសេចក្តីថានឹងគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃទាំងនេះឲ្យដូចនឹងអង្គការសប្បុរសធម៌បរទេសសមាគមជំនួយនិងវិទ្យាស្ថានអប់រំនានាផងដែរច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យអង្គការទាំងនោះសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រួតត្រាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចតាមដានរាល់សកម្មភាពនានារបស់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះមន្ត្រីប៉ូលីសចិននឹងត្រូវបានគេផ្ដល់អំណាចឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលពួកគេគិតថាគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខជាតិនិងដាក់កម្រិតឲ្យនាយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់រាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ូលីសក៏នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលពួកគេជឿថាព្យាយាមញុះញង់ឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬចង់បំបែករដ្ឋមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសចិនបានឡើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យជួលបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពិសេសពីក្រមប្រឹក្សាជាតិនៃប្រទេសចិនបានឡើយ បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីរីបានថ្លែងថាលោកមានផែនការនឹងបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប៉ុន្តែលោកក៏បានស្នើឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទឈប់បាញ់ឡើងវិញមុនពេលកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំនៅលើកក្រោយនេះលោក Stephen De Mistura បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចប្រជុំនៅលើកក្រោយនេះលោកបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំកាលពីលើកមុនបានទទួលលទ្ធផលខ្លះៗបើទោះបីជាមានការកើនឡើងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏ដោយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានព្រមានថាទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលហាក់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសស៊ីរីកំពុងតែជួបវិបត្តិមនុស្សធម៌មានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយកងកម្លាំងឧទាមទៅលើផ្នែកមួយចំនួននៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីកាន់កាប់ហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14នាក់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមក៏បានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ដោយរួមមានទាំងបុគ្គលិកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះចំនួន3នាក់ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍មកពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាអ្នកឯកទេសខាងព្យាបាលជំងឺកុមារតែម្នាក់គត់នៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមឧទាមកាន់កាប់នោះហើយជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតគឺជាកុមារកាកបាទក្រហមក៏បានឲ្យដឹងដែរថាមន្ទីរពេទ្យនោះគឺបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីកាកបាទក្រហមនិងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានធ្វើសន្ទរកថាដល់គូឲ្យរំជួលចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី LBG នៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Texas នៅក្នុងទីក្រុង Austin លោកខេរីដែលបានបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបន្ទាប់មកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងទាំងអួលដើមកនៅពេលដែលលោកនិយាយដល់ការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសហប្រតិបត្តិការដទៃទៀតដែលលោកបាននិយាយថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលជាអតីតសត្រូវនឹងគ្នាទាំងពីរនេះក្លាយទៅជាដៃគូនឹងគ្នាវិញប៉ុន្តែខណៈដែលភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តទូនីតិរបស់លោកខេរីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានប្រឈមនឹងទស្សនៈចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនផងដែរអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានចំអកពីទូនីតិរបស់លោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះថាមិនអើពើនឹងមូលហេតុដែលពួកគេបានច្បាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយហៅថាជាការសង្គ្រោះវៀតណាមខាងត្បូងពីការឈ្លានពានរបស់ពួកកុម្មុយនីជនសង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានឈ្មោះថាសាឡាអាប់ដែលស្លាមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មជនសង្ស័យឈ្មោះសាឡាអាប់ដែលស្លាមដែលត្រូវបានគេជឿថាជាជនដៃដល់ដែលនៅរស់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងអំពើភេរវកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន130នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះត្រូវបានតុលាការទីក្រុងប៉ារីសចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មឃាតកម្មចាប់ជំរិតនិងប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនិងអាវុធដ៏ប្រឡាយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាកីឡាករអត្តពលកម្មរបស់ខ្លួននឹងត្រូវពាក់អាវដៃវែងនិងខោជើងវែងដែលមានសារធាតុការពារពីមូសខាំនៅពេលបើកពិធីនិងពេលវឹកវើសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលឯកសណ្ឋាននេះនឹងការពារការចម្លងមេរោគ Zika ដែលមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលឆ្លងមេរោគនេះមេរោគនេះក៏ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទផងដែរដែលនេះមានន័យថាកីឡាករអត្តពលកម្មដែលឆ្លងមេរោគនេះពេលដែលមិនមានផ្ទៃពោះអាចឆ្លងមេរោគនេះទៅផ្ទះវិញនិងចម្លងទៅដៃគូរបស់ពួកគេបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានកោះហៅក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើការសាកសួរជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទី
ពីក្រុមអាជ្ញាធររៀបរៀងការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារ I am ឈុតវុធីឬខ្ញុំគឺឈុតវុធីមិនបានសម្រេចនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានជ័យជំនះដ៏លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើការសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់អ្នកតំណាងជនរងគ្រោះដោយទំនាស់ដីធ្លីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់ជួយសេវាផ្នែកច្បាប់ដល់ពួកគេនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហស្នេះនៅពេលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកោះហៅមនុស្ស6នាក់ដែលរួមមានប្រធានអង្គការមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសាកសួរតេតើនឹងមិនដឹងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនោះអ្នកតំណាងនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់បានចូលរួមជាមួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់វិធានការនេះនៅមុខការិយាល័យរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីទេវនីអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់និងជាជ័យលុភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកភូមិបឹងកក់បានមកចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយការឈឺឆ្អាលស្អប់ខ្ពើមអំពើអយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់ធ្លាប់ប្រឈមមុខកន្លងមករ
ងភាពអយុត្តិធម៌របស់អង្គការហ្នឹងយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ដោយអ្វីដែលពួកគាត់ពីមុនមកក៏គាត់ក្នុងនាមជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺគាត់ក៏តែងតែទៅចូលឃ្លាំមើលទៅដល់ពួកយើងដែលរងគ្រោះដូចគ្នាដែរណា
អ្នកស្រីធីដាខឹសប្រធានអង្គការស៊ីលីកាដែលត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅសាកសួរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីឆ្ងល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីត្រូវបានកោះហៅសាកសួរនោះព្រោះអង្គការរបស់អ្នកស្រីគ្រាន់តែចូលរួមជាមួយអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារសិទ្ធិនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាបទពិសោធន៍នេះមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីញញើតក្នុងការបន្តជួយការពារសិទ្ធិនិងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីក្នុងពេលអនាគតនោះទេតែវាជាមេរៀនឲ្យអ្នកស្រីមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន
មិនដឹងថាគាត់ជាអ្នករងគ្រោះឬក៏គាត់ជាអ្នកផ្សំកំណត់ដើម្បីចោទមកលើខ្ញុំព្រោះបើដូចជារឿងខ្ញុំវិញតែគាត់ចោទមកនោះវាអត់មានរឿងអីទៅត្រូវតាក់ទិនខ្ញុំសោះជួបគ្នាម្ដង30នាទីនេះប៉ុណ្ណឹង
អ្នកស្រីធីដាខឹសមិនតន់សន្និដ្ឋានថាតើនាងខុមចន្ទរាទីជាជនរងគ្រោះឬជាអ្នករួមកំណត់ចោទប្រកាន់លោកស្រីនៅឡើយទេអ្នកស្រីក៏មិនតន់ដឹងដែរថាតើចម្លើយរបស់នាងខុមចន្ទរាទីដូរចុះដូរឡើងនោះចម្លើយមួយណាជាការពិតនោះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបទពិសោធន៍មិនល្អនេះធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅជាក្រិនលែងចង់លែងមានចិត្តចង់ជួយអ្នកដទៃពីព្រោះវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សង្គមយើង
រហូតដល់ម៉ោង 7:30 នាទីនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅរងចាំបុគ្គលិករបស់លោក4នាក់ដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅឡើយលោកនៅរងចាំដោយអស់សង្ឃឹម
ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែនៅតែគាត់ចង់ទៅកាន់បុគ្គលិកខ្ញុំព្រឹងអីខ្ញុំវាអត់ច្បាស់ដែរណាខ្ញុំរងចាំប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនសូវសង្ឃឹមទេយកនេះតាមទៅ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមមានទៀងដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតែมันអាចតាក់ទងបានទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីថ្ងៃពុធលោកនិយាយថាលោកក៏ហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដើម្បីសាកសួររកការពិត
គាត់មិនទាន់ជាកំណត់អីទេគាត់អាចជាសាកសីពាក់ព័ន្ធឬអីអីគឺសូមកំអាគិតខ្លួនឯងដល់របៀបចឹងណាសូមរួមចំណែក
ក្រៅពីអ្នកស្រីធីដាខឹសមានបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត65នាក់ក៏ត្រូវអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅដែររួមមានលោកនីសខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅស្រីលឹមមនីមន្ត្រីអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅស្រីទ្រីឈួនដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហើយនឹងលោកជីសុកសាននិងលោកណៃវងដាដែលអ្នកទាំងពីរជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការអាត់ហុកក្រៅពីនេះក៏មានលោកនីចរិយា អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតបុគ្គលិកអត់ហុកហើយនឹងលោកសឿនសាលីមន្ត្រីនៃការិយាល័យអធិស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាតាក់ទងនឹងករណីនេះដែរលោកសៀងចែតមេឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលជាមេឃុំមកពីគណៈបកសំងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃពុធពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីដោយសំអាងតាមចម្លើយរបស់នាងឃុំចន្ទរាទីដែលថាលោកឲ្យលុយម្ដាយរបស់នាង500ដុល្លារដើម្បីកុំឲ្យនិយាយរឿងពិតប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់លោកកឹមសុខាក្រៅពីនេះលោកអ៊ូវរៈនាយកវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យត្រូវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងតាក់ទងនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកព្រោះលោកបានបញ្ចេញទស្សនៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នករៀបចំរឿងនេះលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគអំពីសង្គមបានប្រាប់ VA ថាសមត្ថកិច្ចគួរស្វែងរកឬគល់នៃបញ្ហាដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសន្តិភាពនេះហើយនឹងសាកសួរដែលជាអ្នកលួចថតសម្លេងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើជាសម្លេងកាត់តឬមិនកាត់តជាសម្លេងពិតឬមិនពិតលោកបន្តថាការដែលសមត្ថកិច្ចបែរជាចាត់វិធានការពង្រីកបញ្ហាតាក់ទងនឹងខ្សែអត់សម្លេងសាកសងស្នេហាដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងនាងឃុំចន្ទរាទីនោះមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់សង្គម
បទពីរីរដ្ឋាភិបាលត្រូវទៅរកអ្នកគូថតទៅរកឬគល់នឹងបញ្ហាជីវៀងរឿងបំរីបញ្ហាបញ្ហាកណ្ដាលវាតូចជាងពីយើងបរិយារីជាយើងគំរូយើងគំរូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្លាចតែមកដែលល្អគឺជាយើងគំរូបញ្ហាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជាយើងគំរីបញ្ហាឲ្យធ្វើឲ្យបញ្ហានោះតែជា
លោកកែមលីមិនបន្ទោសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលដកខ្លួនលែងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ឲ្យនាងឃុំចន្ទរាទីនៅពេលនាងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននោះទេលោកនិយាយថាកាលណាបញ្ហាដែលមានចរិតនយោបាយនេះកាន់តែរីកធំឡើងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជាប់ចំណងកាន់តែខ្លាំង
កាលណាយើងយកអានោះវាទៅជាសាច់រឿងនយោបាយឃុំដុំអញ្ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តវាមានបញ្ហាតទៀតវាអត់មានផ្លាច់ប៉ុណ្ណឹងណាសូម្បីតែហក់ចូលមកធានចំផងអញ្ចឹងណាភាសាដែលយើងយករឿងបុគ្គលយើងយកទៅជារឿងនយោបាយយករឿងបុគ្គលទៅជារឿងបញ្ហាខ្លួនអានឹងទៅយើងហក់ចូលកណ្ដាលជ្រៅតែមានបញ្ហាទៅវិញទៅ
សមាគមអត់ហុកបានប្រកាសឈប់ផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីឲ្យនាងឃុំចន្ទរាទីស្របពេលដែលនាងបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកច្បាប់ដល់រូបនាងនោះបានបង្កប់មិនឲ្យនាងទទួលស្គាល់សម្លេងខ្សែអាត់ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលនាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញទារជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខាគិតជាទឹកប្រាក់300,000 ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារខ្ញុំគឺឈុតវុធីក្នុងឱកាសរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្យាយាមរារាំងនៅពេលដែលភាពយន្តឯកសារនេះបានចាក់បញ្ចាំងពាក់កណ្ដាលសាច់រឿងតែការរារាំងនេះមិនបានសម្រេចនោះទេនាងលេងឡែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមយុវជនព្រះសង្ឃសកម្មជនបរិស្ថានហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឈុតវុធីប្រមាណជាង70នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទស្សនាភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំជាឈុតវុធីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012តែការបញ្ចាំងវីដេអូឯកសារអំពីវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីនេះប្រឈមមុខនឹងការព្យាយាមរារាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលវីដេអូនេះបញ្ចាំងបានពាក់កណ្ដាលសាច់រឿងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់និងសិទ្ធិសេរីភាពបានអូសបន្លាយរហូតដល់ភាពយន្តឯកសារនេះបញ្ចាំងចប់វីដេអូឯកសារនេះផលិតដោយជនជាតិអង់គ្លេសអ្នកស្រី Fran Lambrick បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងផលិតអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំតែត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ផ្សាយនៅទីសាធារណៈតាំងពីសប្តាហ៍មុនមក លោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងជាអ្នករៀបចំការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះបាននិយាយថា
គឺយើងចង់ប្រាប់ដល់មហាជនក៏ដូចជាយុវជនក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់នឹងបានដឹងអំពីវីរភាពក៏ដូចជាការលះបង់នៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកឈុតវុធីក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើ
ខណៈពេលដែលយុវជនប្រមាណជាង70នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតសកលវិទ្យាល័យនិងជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានកំពុងមើលវីដេអូឯកសារនេះអាញាធរខាន់សែនសុកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយភាពយន្តដែលមានរយៈពេលជាង53នាទីនេះលោកសក់កញ្ញរិទ្ធអភិបាលរងខាន់សែនសុកដែលអមដោយកងកម្លាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រមាណជិត10នាក់ទៀតបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាញាធរមកហាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយដោយសារការិយាល័យរបស់លោកមិនបានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតការចាក់បញ្ចាំងនេះទេ
ចូលមកនេះខ្ញុំចង់មើលច្បាប់តើប្រមូលផ្ដុំនឹងមានច្បាប់ស្រងច្បាប់អនុញ្ញាតហើយនៅគឺខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ឈប់សិនពីការគាត់ប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនេះក្នុងគោលបំណងស្អី
តែទោះបីជាមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរយ៉ាងណាក្ដីលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាអ្នករៀបចំការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឯកសារនេះដែរបានចរចាជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរហូតដល់វីដេអូនេះបានចាក់បញ្ចាំងចប់ជាស្ថាពរលោកឈើឧត្តមរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីបានបង្ហាញការខកចិត្តដែលអាជ្ញាធរបានមកព្យាយាមបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយវីដេអូឯកសារអំពីវីរភាពរបស់ឪពុករបស់លោក
គាត់ជាមានការខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំអត់យល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពការពារប្រៃឈើណាមួយនៅតែមានគំនិតគិតថាចង់លាក់បាំងចង់កុហកប្រជាជនហ្នឹងតែឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាមានការរីចម្រើនច្រើនអាយុប្រជាជនមួយចំនួនដល់ថ្នាក់គេមកហាមឃាត់ហើយយើងនៅមានការចាក់បន្តចាំងត
បន្ទាប់ពីមើលខ្សែភាពយន្តនេះនាងញូងសុកហៀងកណន័យនៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់
ខ្ញុំគិតថាគ្រឿងវាល្អគាត់ឆ្លោះប្រចាំងពីសកម្មភាពដែលគាត់ជាមនុស្សម្នាក់គាត់ដែលគាត់គិតពីការពៀប្រៃឈើដើម្បីមនុស្សគ្រប់គ្នា
លោកស៊ិនច័ន្ទសាយាប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថាក្រសួងមិនបានទទួលលិខិតស្នើសុំពីម្ចាស់វីដេអូឯកសារនេះទេ
ខ្សែភាពយន្តនាំចូលបបទេតាមបាញ់ណាហើយនៅពេលដែលសពមុននឹងសពតែបានគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃពីគណៈកម្មការដែលគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងបានរលីសទៅលើទីផ្សារបាទដល់ករណីរឿងហ្នឹងគឺថាវាអត់ទាំងអស់វាខុសនឹងទេវិធីដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាចឹកខ្សែយុទ្ធនឹងចឹកខ្សែយុទ្ធនឹងដែលមិនស្របច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបានចែកខ្សែលើទឹកដីកម្ពុជា
បើទោះជាមានការហាមឃាត់ក្តីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូខ្ញុំជាឈុតវុធីក៏នៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយសម្ងាត់នៅតាមស្ថាប័នអង្គការផ្នែកបរិស្ថាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតលោកឈុតវុធីជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើដែលជាតួអង្គក្នុងវីដេអូឯកសារខ្ញុំជាយុវវុធីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2012នៅខេត្តកោះកុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់ឈើនៅតំបន់ភូមិភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
លោក Donald Trump បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះដ៏លើសលប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5គឺរដ្ឋ Connecticut រដ្ឋ Delaware រដ្ឋ Maryland រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Rhode Island លោកស្រី Clinton បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន5លោកស្រីបានចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island លោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកដូណាល់ត្រាំបានខិតចូលកាន់តែជិតទៅរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋចំនួន5កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកទទួលបានប្រតិភូ172របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
We're going to have our country back. We're going to make America great again
យើងនឹងយកប្រទេសរបស់យើងមកវិញយើងនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀត
ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការឈ្នះរដ្ឋទាំង5នេះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជារាត្រីដ៏អស្ចារ្យព្រោះថាវាបង្ហាញពីការគាំទ្រដ៏សន្ធឹកសន្ធាប
់លោកត្រាំថ្លែងថាឥឡូវនេះលោកចាប់ទុកខ្លួនលោកជាអ្នកដែលត្រូវតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយសម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញរបស់លោកគឺលោក Ted Cruz និងលោក John Kasich គួរតែដើរចេញពីការប្រកួតនេះលោក Cruz បានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Indiana មុននឹងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយហើយនេះប្រហែលជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីបន្ថយល្បឿនរបស់លោក Trump ឆ្ពោះទៅរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Cruz បានហៅលោក Trump ថាជាមនុស្សមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត
He says he can be a different person tomorrow than he is today. Well, let me tell you.
លោកត្រាំនិយាយថាគាត់អាចក្លាយជាមនុស្សផ្សេងនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដដែលនៅថ្ងៃនេះម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំក្លាយជាប្រធានាធិបតី
សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania, រដ្ឋ Maryland, រដ្ឋ Connecticut និងរដ្ឋ Delaware.ដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខិតទៅរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រី
យើងកំពុងនឹកស្រមៃថាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភវិថីមានសុវត្ថិភាពសហគមន៍មានភាពរឹងមាំនិងជាកន្លែងដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ឈ្នះលើសេចក្តីស្អប់
ជ័យជំនះរបស់លោកស្រី Clinton នឹងបន្ថែមសម្ពាធលើគូប្រកួតប្រជែងលោក Bernie Sanders ក្នុងការពិចារណាវិធានការបន្ទាប់របស់លោកបើទោះបីជាលោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island ក៏ដោយ
What we are seeing on national polls which
អ្វីដែលយើងឃើញគឺការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិដែលយើងទទួលបានពី15ទៅ20ពិន្ទុនាំមុខលោក Donald Trump និងច្រើនជាងលោកស្រី Clinton
លទ្ធផលការពីថ្ងៃអង្គារបានពង្រឹងបេក្ខភាពនាំមុខគឺលោកស្រី Clinton និងលោក Trump ហើយទំនងក្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រសួងការងារថៃដើម្បីផ្អាកពលករខ្មែរមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមេសារហូតដល់ខែសីហាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគេកំពុងតែធ្វើជំរឿនពលករបាទហើយប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះច្រើនជាងគេបង្អស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកប្រចាំខែរបស់យើងនៅខែនេះយើងអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលភាសាធម្មតាភាសាកាត់លោកស្រួលគឺហៅថាសង់ត្រាល់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកតូឡា
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នាយប់នេះបាទតើតោងនឹងការជួបដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកយ៉ាងណាហើយតើអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះពលករដែលកំពុងតែបម្រើការតែខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃក្នុងពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះគេកំពុងធ្វើជំរឿនអញ្ចឹងបាទ
បាទជាការពិតតាមពិតបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលការផ្អាករបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការទទួលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់យើងខ្ញុំដែលអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងយើងឃើញថាអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពតែចំពោះពលករដែលនឹងទៅធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារនេះទេប៉ុន្តែដែលឡែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងឬក៏តាមមេខ្យល់ដែលយើងនិយាយសម្ញថាដោយខុសច្បាប់នឹងប្រហែលជាពិបាកនឹងទប់ស្កាត់បានដោយសារគឺនៅតែមានលំហូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដដែលមូលហេតុគឺដូចយើងបានទៅជែកកាំងពីដើមមកគឺថាមូលហេតុតែមួយទីមូលហេតុគឺវាមានរឿងដែលអត់ទាន់មានការងារឲ្យបានអាចស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយការងារដែលមានហើយហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាលក្ខខណ្ឌមិនទាន់បានល្អក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់អាចធានាឲ្យគាត់រស់បានដោយសមរម្យអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សម្លឹងទៅរត់រកការងារនៅតាមប្រទេសថៃហ្នឹងដែលអាចបានប្រាក់ចំណូលនឹងខ្ពស់ជាងគាត់បាទ
បាទបើលោកពិនិត្យមើលទៅចំនួនអ្នកដែលឆ្លងទៅថៃជាប្រចាំអាទិត្យឬក៏ប្រចាំខែហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណដែរលោកមានដែរស្រង់ស្ថិតិពីបញ្ហាហ្នឹងទេបាទ
តាមពិតទៅមិនមានទូរលេខអីឲ្យបានជាក់លាក់ត្មងទេគ្រាន់ថានៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណគឺថារាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាមានអ្នកដែលទៅធ្វើការប្រចាំថ្ងៃមានអ្នកដែលធ្វើការទៅធ្វើការប្រចាំសប្តាហ៍ហើយមានអ្នកដែលទៅធ្វើការប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺថាយើងមើលឃើញតាមច្រករបៀងក្តីតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនឹងក្តីគឺថាមានការកកស្ទះតពីព្រលឹមឡើងគឺថាមានពលករខ្មែរយើងចូលហើយល្ងាចឡើងគឺមិនមានចេញមកវិញនៅតាមច្រករបៀងតូចផ្សេងៗទៀតក៏មានដែរដូចច្រកឡែមថ្មីៗនេះនៅពេលដែលថៃគេឲ្យសម្រាកពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20ចូលវិញហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីចូលរួមចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាពលករខ្មែរយើងសម្រុកចូលទៅវិញហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះចូលទៅអត់ទាន់ពេលវេលាទេរហូតដល់មានការទប់ស្កាត់ពីខាងអាជ្ញាធរថៃហើយតរតែមានការសម្របសម្រួលទៅបានអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺព្រមពន្យាពេលនៃការកំណត់ឲ្យចូលប្រទេសគេវិញគឺគេពន្យាពេលពីថ្ងៃ20រហូតដល់ពី2ថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលអាចដែលតម្រូវទៅធ្វើការវិញហ្នឹងគឺថាអាចទៅធ្វើការតរបាទ
បាទបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក10,000 ដុល្លារអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដែលពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងជួបប្រទះបាទបាទអលូនេស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរលោកដុល្លារខ្ញុំមានឱកាសបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងគណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញបេសកកម្មហើយខ្ញុំក៏បានចោទសំណួរមួយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះថាតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ដែលលោកបកស្រាយដំបូងបន្តិចពីរឿងបញ្ហានោះបាទ
ការចំណាក់ស្រុកនេះក៏ដូចជាថាប្រជាពលកររបស់យើងបានទៅធ្វើការនៅថៃឬមួយនៅពលករវាមិនមែនមានចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេក៏វាមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរបើសិនជាការចេញទៅធ្វើការនោះបាទនៅក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយយើងមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលកររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាបងប្អូនទៅកូរ៉េទៅកាណាដាថៃនៅម៉ាឡេមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទដើម្បីគាត់បានទាំងជំនាញរបស់គាត់មកវិញគាត់អាចធ្វើការងារល្អឬមួយក៏ប្រកបរបរខ្លួនឯងនិងកម្រិតជីវភាពគាត់ក៏ល្អដែរបាទ
បាទ បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍ខ្លីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាតើលោកដែលដឹងតួលេខច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងថៃឬក៏ទៅកូរ៉េណាដែលត្រឡប់មកវិញគាត់អាចមានភពវាសនាដូចដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅខ្ញុំឯកភាពចំពោះការលើកឡើងពីដំបូងរបស់អេដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលថាបើសិនជាយើងមានយន្តការក្នុងការការពារមានយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យពលករខ្មែរយើងហ្នឹងអាចគេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចអាចគេចផុតពីការរំលោភបំពាននានាប៉ុន្តែស្របពេលហ្នឹងគឺថាគាត់អាចនឹងទទួលនៅជំនាញមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងជំនាញវិញគឺថាពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការកូរ៉េប្រទេសកូរ៉េបើខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺប្រទេសកូរ៉េគឺថាមានគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកឬក៏រោងចក្រផលិត CD អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាគាត់អាចកើននៅជំនាញមួយចំនួនតាមរយៈគេថា on job training គឺថាជំនាញដែលកើនពីការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញការប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកទេគឺអត់ទាន់មានយន្តការនៅក្នុងស្រុកនេះដើម្បីថាតើនៅពេលដែលពលករយើងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលភ្ជាប់មកជំនាញហ្នឹងថាតើទីផ្សារការងាររបស់យើងហ្នឹងស្រូបយកពលករហ្នឹងយកមកដើម្បីផលិតជាកម្លាំងផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយនៅគឺថាយើងអត់ទាន់ឃើញនឹងចំណុចទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបរបរដែលគាត់អាចមកវិញគឺថាប្រកបរបរអីហ្នឹងគឺមានមិនអត់ទេគឺថាពលករខ្មែរយើងមួយចំនួនទូចដែលត្រឡប់មកវិញគាត់បានប្រាក់ចំណូលអីមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មកប្រកបមុខរបរជារបៀបជាមុខរបរគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាច្បាស់លាស់ថាតើមានប្រមាណភាគរយប្រហែលថាអ្វីដែលការសម្លឹងឃើញរបស់ពួកយើងកន្លងមកគឺថាមានភាគរយតិចមែនទែននៅក្នុងចំណោម10នាក់សឹងថា 0.5% 0.5 អីចឹងបាទ
បាទបាទសូមអធិស្ឋានពីលោកដុល្លារសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោក D ទូរស័ព្ទពីខាងបាងកកមកលោកជាពលករដែលធ្វើការនៅថៃបាទលោក D លោកកំពុងជួបក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោក D បាទសូមជើញ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានវិទ្យុ VOA និងជំរាបសួរដល់វាគ្មិនបាទរឿងចំណាក់ស្រុក
បាទសូមជើញ
ទី1បាទទី1រឿងអាចចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៃពលករដែលសមត់ចំណាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំតាមដានមើលទៅខ្ញុំមកនៅចំណាក់ស្រុកនេះតាំងពីសម័យខ្ញុំលើកហេតុផលទៅខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរបាទតាំងពី79មកខ្ញុំនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរហើយខ្ញុំសិក្សាមកសពថ្ងៃនេះដែលចំណាក់ស្រុកដែលមកនៅស្រុកថៃនេះមូលហេតុដែលពលករខ្មែរជនជាតិខ្មែរមកចំណាក់ស្រុកមកស្រុកថៃនេះណាមូលហេតុដែលខ្វះការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររីរដ្ឋាភិបាលខ្មែររកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមិនបានមានពលករខ្មែរនៅខេត្តតាកែវណានេះជបល់ខ្ញុំសូមជំរាបសួរជបល់ខ្ញុំពលករខ្មែរនៅខេត្តតាកែវមានក្រុមហ៊ុន34នៅក្រុមហ៊ុននៅខេត្តកោះចេះមានកុងត្រា99ឆ្នាំអញ្ចឹងយកពលករពីខេត្តតាកែវទៅធ្វើនៅខេត្តកោះចេះបាទឥឡូវពលករពីខេត្តកោះចេះហ្នឹងគាត់រស់នៅម្បានបាទទៅកាប់ព្រៃបំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរគាត់រស់នៅម្បានប្រាក់ខែតិចពេកប្រាក់ថ្ងៃតិចពេកមួយថ្ងៃ20,000ខ្មែរគាត់រស់នៅហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ភៀសខ្លួនគាត់ចងការលុយគេគាត់មកចំណាក់ស្រុកមនុស្សស្រុកខ្មាច់មកធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទមកលួចគេអត់មានប័ណ្ណអត់ហៅថាអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានប៉ាសពតត្រឹមត្រូវ
បាទមាន
បាទតែអ្នកភាគច្រើនគឺអត់មានហ្មង
បាទបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកឌី
បាទបាទបាទបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិនទីទៀត
សុំ
ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងជួយដោះស្រាយរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យឈោមកចូលប្រទេសគេពេក
ណាកុំឲ្យហូរបញ្ចូលប្រទេសពេកហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសុំទោសណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់មហានាយកអគ្គមហានាយកហ៊ុនសែនដែលគេសម្ដេចតកូណាបរិយតកូណាដាក់នាមឲ្យនោះសុំលោកអគ្គសេនាបហានាយកនោះជួយរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរ
បាទណាតែប៉ុណ្ណឹងលោក
បានមានលុយចាក់ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅផងបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកនេះឥឡូវលោកដុល្លារឥឡូវហ្នឹងមុននឹងប្រកុលជូនលោកខ្ញុំសូមចាក់ផ្សាយនៅសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមកចំណុចទៀតដែលលោកឆ្លើយតំណងជាតកតោនឹងសំណួររបស់លោកឌីផងហើយនឹងតកតោនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងបង្កើនការងារហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសរុបតែម្ដងបាទសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតបាទ
ចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺក្រទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងអំពីការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកជាជាងចេញពួកបងប្អូនខ្លះគាត់អាចចេញទៅខាងក្រៅដោយសារក៏អត់មានព័ត៌មានខាងក្នុងទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការនិងគោលនយោបាយដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងជំនាញដល់កម្មកររបស់យើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពស្វែងរកការងារប្រភេទល្អនិងប្រាក់បៀវត្សបានល្អដើម្បីយើងទាញមកវិញដូចគ្នាដែរគឺរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយដូចជាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិស័យឧស្សាហកម្មនៅគឺថាប្រភេទដែលបច្ចុប្បន្នយើងមានឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរច្រើនយើងពាក្យសាមញ្ញថាកាត់ដេរច្រើនប៉ុន្តែយើងចង់ជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មប្រភេទគេថាផ្សេងដែលមានគេថាកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីជួយដល់ជំនាញរបស់កម្មករប្រជាពលកររបស់យើងនិងកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់តាមរយៈការរកបិវត្តបានច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកសិកម្មក៏យើងខំជួយមានគោលនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីជួយរកឧទាហរណ៍ដូចជាការរកទីផ្សារនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងបានចេញទៅខាងក្រៅដែលបង្កឲ្យលក្ខណៈឲ្យកសិកររបស់យើងអាចលក់ផលិតផលរបស់គាត់បានច្រើនក៏មានទីផ្សារធំក៏ដូចជាតម្លៃខ្ពស់ដើម្បីយើងជួយដល់កម្រិតជីវភាពរបស់គាត
់បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំដូច្នេះឥឡូវនេះលោកដុល្លារបានលើសូនៅសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើសូការបកស្រាយរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលតើលោកដែលជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទ
ទីមួយទីខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមតិចថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាង1លានអ្នកហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែលជា 80% ជាងហើយឬក៏អាចលោតដល់ 90% ផងគឺជាពលករដែលអត់សូវមានជំនាញទេមានអ្នកខ្លះលោតដល់មិនអាចទាំងសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងបានផងអានេះគឺជាការពិតណាអញ្ចឹងទី2បើសិនជាយើងសម្លឹងមើលទៅលើនៅខាងក្នុងប្រទេសវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺជារឿងលើកឡើងល្អប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ទាន់ច្បាស់ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដូចជាយន្តការក្នុងការបង្កើនជំនាញឯនេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគេហៅថាទូនាទីនៃវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ដើរឲ្យចំការតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងវិស័យដូចគាត់លើកឡើងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់ដែលជួយទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ6ខ្ទង់ឬក៏7ខ្ទង់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរគិតខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណារឿងឧទាហរណ៍ដូចកបាសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនាំចូលអំបោះពីប្រទេសគេយើងនាំចូលកណាត់ពីប្រទេសគេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនជូនកសិករនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដល់ជំនាញដល់កសិករឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចរឿងវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ជំនាញដល់កសិករក្នុងការដាំកបាសឲ្យដីដល់គាត់ដោយដល់កសិករដើម្បី ីឲ្យដាំកប្បាសហ្នឹងហើយឲ្យកសិករហ្នឹងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កប្បាសទៅដល់រោងចក្រដែលប្រែក្លាយកប្បាសឲ្យទៅជាកណាត់ឬក៏ប្រែក្លាយកប្បាសឲ្យទៅជាអំបោះអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាអាចទី1វាអាចជួយទៅដល់ការងារកសិករយើងផងទី2យើងអាចជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៃថ្លៃដើមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងផងចំណុចទី3បើសិនជាយើងមើលទៅលើទីផ្សារវិញយើងឃើញទីផ្សារកសិកម្មយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងយ៉ាងមែនប៉ុន្តែការអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មកន្លងមកយើងឃើញថាផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធំធំច្រើនពេកអញ្ចឹងកសិករតូចតាចនឹងមានលទ្ធភាពតិចតួចមែនតែនឬក៏ស្ទើរតែគ្មានលទ្ធភាពតែម្ដងក្នុងការនាំផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងដូចជាជាក់ស្ដែងពួកយើងធ្វើការជជែកគ្នាទៅតាមអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋ3ប្រភេទដែលគាត់លើកឡើងទី1អ្នកខ្លះអត់មានដីតរិសោះដីគាត់លក់ដើម្បីមើលជំងឺមើលឬក៏ធ្វើបន្សពអីចឹងទៅទី2អ្នកខ្លះមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែអត់គ្រប់អ្នកខ្លះមានដីគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់នឹងអត់អាចចំណូលពីកសិកម្មរបស់គាត់នឹងមិនអាចគ្រប់ចំនួននៅអ្វីដែលគាត់បានចំណាយក្នុងការទិញជីក្នុងការចាក់សាំងឬក៏ទិញកោយុនលក្ខណៈនឹងទេដោយសារអត់មានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ប
ាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានយើងនឹងមិនទទួលអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតអ្នកទូរស័ព្ទចូលបន្តទៀតទេដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយវាគ្មានរបស់យើងគឺលោក $10,000បាទលោកដុល្លារខ្ញុំឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទហើយដូច្នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងក៏វាមានតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាដល់ពលករដែលទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបើសិនតាមទស្សនៈរបស់លោកតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីត្រូវផ្តោតទៅលើបញ្ហាអ្វីមុនគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាដល់ពលករដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់មួយដែរអ្វីដែលយើងសម្គាល់ឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរទទួលស្គាល់ដែរថាសេវានៅស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការល្អប្រសើរជាងមុនខ្លះជាក់ស្ដែងដូចស្ថានទូតនៅម៉ាឡេស្ថានទូតនៅថៃហើយស្ថានទូតនៅចិននេះហាក់ដូចជាមានការល្អគួរសមច្រើនជាងមុនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2015 2014អីនេះគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះហាក់ដូចជាមានការកែលម្អគួរប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសក៏គិតគឺទី1គឺចំនួនបុគ្គលិកស្ថានទូតហ្នឹងហាក់ដូចជាក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងច្រើនណាស់បើតាមការប៉ាន់ប្រមាណក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺថារហូតដល់ជាង1,000,000នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតយើងប្រហែលជាមិនមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងក្រសួងការបរទេសលោកគួរតែពិចារណាចំនួននៃបុគ្គលិកស្ថានទូតដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងតម្រូវការទី2គឺរឿងកិច្ចចាប់ថវិកាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការទី3គឺរឿងមធ្យោបាយមួយចំនួនក្នុងការឲ្យមន្ត្រីបដោះបដាលនៅជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយនៅវិវាទការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចនឹងជួបប្រទះអានឹងដែលបានអាចធ្វើឲ្យស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលការិយាល័យកុងស៊ុលនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងអាចឆ្លើយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃនេះផ្ទាល់នឹងគឺថាយើងមានករណីមួយដែលយើងសហការជាមួយស្ថានទូតនៅម៉ាឡេនេះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានដែរពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺថាតើយើងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងដោយសារតែអ្នកដែលរួចពីពន្ធនាគារហើយប្រាប់មកខាងពួកយើងខ្ញុំទៅហើយបានពួកយើងខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងស្ថានទូតទៅបានស្ថានទូតតរ៉ូទៅបានឃើញអ
ញ្
ចឹងកន្លែងនេះដែលស្ថានទូតត្រូវមានការយើងមានកម្មវិធីយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ proactive កុំឲ្យវាមាន reactive ច្រើនណាយើងគួរតែមាន proactive គួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថាតើពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារណាខ្លះហើយមានប្រមាណហើយយើងត្រូវជួយពលរដ្ឋយើងដោយរបៀបណាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវគួរតែធ្វើ
បាទសូមអរគុណបាទសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងអានសួរទៅលោកខ្ញុំសូម អានខ្លឹមសារដែលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារទេការពិតទៅដែលបញ្ជាក់ថាសេវាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅថៃនោះគឺលែងមានការបង់លុយលើសពីចំនួនដែលគេកំណត់ហើយបើសិនជាមានការផ្ដង់សំទោសមានការទារលើសនោះគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកនឹងមកអាជ្ញាធរថៃឬក៏មកខាងទូតខ្មែរហើយខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ហើយកំពុងធ្វើការនៅថៃឬក៏មានបងប្អូនធ្វើការនៅថៃគឺកត់ទុកសម្រាប់ប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងគឺលេខខ្ញុំមិនសូវចេះរបៀបអានលេខនៅថៃខ្ញុំអានធម្មតាគឺ098 404 1550បាទលេខមួយទៀតគឺ086 7 6 7 9 9 57បាទឬក៏លេខ094 092 5905បាទលេខទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាចប្តឹងមកបានអញ្ចឹងចំណែកលោកដុល្លារវិញដែលធ្វើការងារតាមដានកາງកិច្ចការហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅទទួលបានសេវាត្រឹមទៅតាមអ្វីដែលកំណត់ឬក៏នៅមានការបង់លើសចំនួនដែលដូចថាច្បាប់គេកំណត់ឬក៏ការប្រកាសដែលថាមិនយកលើសហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើងតែងតែរអ៊ូកន្លងមកដោយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្វើ passport តែ $4ហើយសរុបទាំងឯកសារអីមួយចំនួនបានអស់ត្រឹមតែ $49អីហ្នឹងគឺពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាវាអត់មានកើតឡើងជាការពិតទេអានោះវាគ្រាន់តែទៅលើกระดาษទេហើយថ្លៃសេវាមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបង់ធ្វើ passport គឺថាមានតម្លៃថ្លៃដែលអត់មានការបិទប្រកាសនៅតម្លៃសេវានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺអាចដឹងថាបើសិនជាគាត់ធ្វើ passport មួយគួរតម្លៃប្រមាណឲ្យបានជាក់លាក់ជាងទៅហើយតម្លៃនឹងគឺថាមានការខុសគ្នារវាងព័ត៌មានដែលបានលេចឡើងហើយនឹងម្នាក់ពីម្នាក់គឺថាតម្លៃសេវានៃការធ្វើ passport នឹងគឺខុសគ្នាសូម្បីតែតម្លៃសេវាក្នុងការវាយចេញចូលពីច្រកទោះនៅច្រកព្រំទល់ដែនខ្មែរយើងនៅប៉ោយប៉ែតនឹងក៏ពលរដ្ឋពលករខ្មែរយើងក៏គាត់ល្អប្រទមដែរបាទនេះគឺថាហាក់ដូចជាមានការយកតម្លៃនឹងគឺបន្ថែមខាងក្រៅថែមទៀតនេះគឺបើតាមការដែលលើកឡើងរបស់ពលករខ្មែរយើង
បាទលោកដុល្លារសូមអរគុណលោកមែនទែនដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យាពេលអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនិងបានអបអរសាទរបុគ្គលិកទាំងអស់បន្ទាប់ពីពិធីនេះបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសពួកគេចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវផងដែរគណៈបកដែលនឹងចូលមកកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតែផ្ដល់សញ្ញាអំពីគោលបំណងរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនទៅលើការឈ្លបយកការសម្ងាត់ពីភាគីចិនខណៈដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរជួបនឹងបញ្ហាហើយការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យការឈ្លបយកការកាន់តែមានភាពងាយស្រួលគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតមានគោលបំណងបង្កើនថវិកាសម្រាប់យោធាហើយអ្នកជំនាញការនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់អាចនឹងបន្ថែមផ្នែកការពារសុវត្ថិភាពពីការលួចមើលទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រទៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិរបស់ខ្លួនផងដែរសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនេះមានគោលបំណងនឹងអនុម័តច្បាប់មួយត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មន្ត្រីយោធាតៃវ៉ាន់ដែលចូលនិវត្តន៍ដែលឆ្លប់យកការឲ្យប្រទេសចិនប
្រទេសទួរគីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកក្របីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងបឺសាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស13នាក់បានរងរបួសទីភ្នាក់ងារអាណាដូលូរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្សចំនួន12នាក់ក្នុងទីក្រុងបឺសារដ្ឋធានីអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងក្នុងទីក្រុងចំនួន2ផ្សេងទៀតស្ត្រីម្នាក់បានបោកក្របីអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមមួយក្នុងទីក្រុងបឺសានៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេកូរ៉េខាងជើងទើបតែសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមួយគ្រាប់ដែលបានធ្លាក់ក្រោយពីបានហោះប្រមាណវិនាទីដែលនេះគឺជាការបរាជ័យលើកទី2ហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីការបរាជ័យនេះកាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងទំនងជាព្យាយាមបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយមធ្យមមូស៊ូដែនថ្មីដែលអាចបាញ់បានទៅដល់មូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមប្រចាំឆ្នាំដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាការបង្ករឿងប្រទេសចិនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសថ្មីមួយដែលកំណត់បទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសក៏ដោយច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈឲ្យលំអិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីលើកមុនច្បាប់នេះមានសេចក្តីថានឹងគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃទាំងនេះឲ្យដូចនឹងអង្គការសប្បុរសធម៌បរទេសសមាគមជំនួយនិងវិទ្យាស្ថានអប់រំនានាផងដែរច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យអង្គការទាំងនេះសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារដែលរដ្ឋាភិបាលចិនត្រួតត្រាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចតាមដានរាល់សកម្មភាពនានារបស់ស្ថាប័នទាំងនេះមន្ត្រីប៉ូលីសចិននឹងត្រូវបានគេផ្ដល់អំណាចឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនានាដែលពួកគេគិតថាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនឹងដាក់កម្រិតឲ្យនាយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់រាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរប៉ូលីសក៏នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលពួកគេជឿថាញុះញង់ឲ្យបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលឬចង់បំបែករដ្ឋមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសចិនបានឡើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យជួលបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពិសេសពីក្រមប្រឹក្សាជាតិរបស់ចិនបានឡើយបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីរីបានថ្លែងថាលោកមានផែនការនឹងបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះប៉ុន្តែលោកក៏បានស្នើឲ្យអនុវត្តទៅតាមបទឈប់បាញ់ឡើងវិញមុនពេលកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រជុំនៅលើកក្រោយនេះលោក Stephen De Mistura បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចប្រជុំថ្មីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានធ្វើសន្ទរកថាដល់គូឲ្យរំជួលចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី LBJ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ University of Texas ក្នុងទីក្រុង Austin លោកខេរីដែលបានបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងធ្លាប់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនេះបានថ្លែងទាំងអួលដើមក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.